halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitir baan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha December waa 7 sanadka 2016. Idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
fadhiga ugu horeeya baarlamaanka ku yaalanayaan qarunta iskool Buruusiya oo saaka la rabay lagu dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal, hay-adaha amniga ayaa inta badan xiray wadooyinka Muqdisho waxaana taagan ciidamada oo isku socodka gaadiidka
halka. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ka waramaya kulanka saaka la filayo in baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu yeesho laguna dhaariyo. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Sidoo kale qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah madasha wadatashiga qaran oo ku heshiisay in 11 xildhibaan ee lagu marunsanaa 5 ka mid ah doorashada dib loogu laabto.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan madaxda dalalka Jabuuti iyo Masar oo Qaahiro ku kulmay. Howlgal lagu baadigoobayo in lagu soo saaro burburkii diyaaradeed ee Ruushka ayaa ka soconaya badda Madow, halkaas oo diyaaradii military ee Ruushku lahaa ay ku burburtay Axaddii, waxaana ku dhintay 29 qof oo diyaaradaasi saarnaa. 54 markab iyo 530 wadayaal oo ka kala socda Ruushka qaybihiisa kala gedisan ayaa waxa ay ka heleen qayb ka mid ah diyaaradda meel xeebta 25 km u jirta isniintii, sida ay sheegtay wasaaradda maaraynta degdega. Ugu yaraan 11 meyd ah ayaa lasoo helay, sidoo kale kuwaas oo Moscow loo sii gudbiyey, balse sanduuqa madow ayaa weli maqan. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay inaysan meesha ka saarin suurtagalnimada in diyaaraddaasi u soo dhacday arrimo argagixisnimo la xiriira, waxaase taabadalkeeda warbaahinta Ruushku ay ku warramayeen in dhicidda diyaaraddaasi ay la xiriiri karto arrimo farsamo, khaladaad dad ay sameeyeen ama diyaaradda oo si weyn loo buuxiyey.
Markii ugu horreysay taariikhda ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda Japan ka socda uu booqday Pearl Harbor. Shinzo Abe oo booqanaya dalka Mareykanka ayaa wadahadal uu la yeelanayo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, kaasoo noqday ra-iisul wasaarihii koowaad ee reer Japan oo booqda dekadii ay ciidamadoodu duqeeyeen dagaalkii koowaad ee adduunka. Saraakiil u hadashay dowladda Japan ayaa sheegay in booqashada Shinzo Abe uu dekadda ku tagay ay tahay qirista qiimaha wada xaajoodkii nabadeed ee Japan iyo Mareykan ay galeen. Sidoo kalena aqalka cad ayaa dhankooda sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha Japan ee dekadda ay hoosta ka xariiqayso isbahaysiga labada dal ee cadowga ahaan jiray xilligii dagaalka. Ciidamada cirka ee Japan ayaa weeraray Pearl Harbor December 7-deedii sanadkii 1941, waxaana ay halkaas ku dileen 2500 oo ciidanka Mareykanka ka tirsanaa dagaalkii labaad ee adduunka. Afhayeen reer Jabaan ayaa xaqiijiyey inuusan ra-iisul wasaarahoodu wax raalligelin ah ka bixin doonin weerarkii ay Jabaan ku qaaday Pearl Harbor, waxaana uu soo qaatay in sidoo kale uu Obama wax raalligelin ah uusan ka bixinin markii uu booqday goobihii ay Mareykanka nukliyeerka ku dhufteen ee dalkaasi Jabaan dagaalkii labaad, waa Hiroshima iyo Nagasaki ee dalkaasi Jabaan 1945 bishii shanaad ee sanadkanna uu booqday.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Markana dhegeystayaal, aanu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeena saaka aan idinku hayno. Magaalada Muqdisho waxaa maanta la filayaa inay ka dhacdo munaasabad lagu dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee lagu soo kala doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale uu muran uu ka taagan yahay xubnaha aqalka sare ee Somaliland ka imaan lahaa oon weli lasoo xulin. Sidoo kale madasha wadatashiga qaran ayaa warmurtiyeed ay ka soo saareen kulan ay Muqdisho ku lahaayeen labadii maalmood ee ugu dambeysay. Waxa ay isugu raaceen in xildhibaanadii lagu murunsanaa ay 11 ahaa, 5 ka mid ah doorashadoodu dib loogu laabto, halka tirada kalena ay ayideen xubinnimadooda baarlamaan. haddaba dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ee saaka waxaanu ka wareysanay wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo aan ugu horreyn weydiiyey bal waxaa la filayo in kulanka baarlamaanka ee maanta muqdisho la filayo inay ku yeeshaan oo noqonaya kiisii ugu horreeyey.
saaka waxaa jira diyaargaro weyn oo laga dareemayo muqdisho marka laga hadlayo fadhiga ugu horreeya baarlamaanka ay ku yaalanayaan xarunta iskool buruusiya oo saaka la rabay lagu dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka ee labada aqal. hay-adaha amniga ayaa inta badan xira wadooyinka muqdisho, waxaana taagan ciidamada oo isku socodka gaadiidka hakiyey. wadooyinka qaarkood dhagxaan baa lagu jaray. inta badanna waxaa saakay halkaasi kusoo qulqulaya xildhibaanada baarlamaanka. inta badan saraakiisha dowladdu ay shaaciyeen in diyaargarowgan amniga ay qayb ka tahay dhaarinta xildhibaanada labada aqal, oo shirkii ugu dambeeyey madasha lagu shaaciyey in maanta talaadadii la dhaarinaya ay tahay. marka arrintaas baa maanta ka jirta muqdisho inta badan.
marka cabduqaadir, xildhibaanada la dhaarinayo waan ognahay in weli xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya aysan weli kaamil ahayn, xubnihii dhinaca somalilan ee muddooyinkan doorashadooda xamar ka socotay, arrintaasi waxaa ka jiray isqabsi iyo buuq baa ka tagnaa, xaggee bay wax marayaan?
arrinta la xiriirta gobollada waqooyi iyo doorkan arrintan hanaanka waxaa lagu xulaya dhaarinta saaka ka dhacayso muqdisho war cadda weli kamay soo saarin. waxaase jirtay in warmurtiyeedkii dhawaan kasoo baxay ee madasha watashigu ay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ay ka biyadiideen oo ay ku tilmaameen in weli ay jirto xakiraad siyaasadeed iyo in gobollada waqooyi ama matalaada soomaaliland ay si buuxda meesha uga muuqan. waxaan la xiriiray dadka siyaasiyiinta matala, waxay ii sheegeen in arrintaasi ay ka hadleen mar labaadna carabka ay ku adkaynayaan. suldaanka guud ee beelahan wuxuu sheegay inay jirto in mudnaanti iyo ka qaybgalkii gobollada waqooyi ama matalaada soomaaliland weli aysan meesha ka muuqan. waxaa xusid mudan dhaarintan inay imaanayso iyadoo 11 kursi ee markii hore gobollada waqooyi heleen aan weli la gudagelin, 4-3 kursi ee dhawaan la sheegay lagu daro sidoo kale. marka waxay noqonaysaa iyadoo guud ahaan aqalkii sare gobollada waqooyi iyo weli in tiro badan oo ka mid ay ka maqan tahay baarlamaanka la dhaarinayo, halka maamulada kale guud ahaan ee aqalladoodii sare ay soo dhabaystireen xilli hore oo ay maanta qayb ka yihiin dhaarinta baarlamaankan cusub ee dowladdu sheegtay in maanta ay dhacayso. laakiin gobollada waqooyi waxaad moodaa in xubnaha aqalkii hoose oo weli doorashadooda ka socota, xarunta gaadiidka booliska ee muqdisho iyo aqalkii sare oo isagu muran siyaasadeedkii ka dhexeeyey maamulka puntland iyo gobollada waqooyi ee la xiriira gobolladii sool iyo saraag, 3 xubnood oo dib u dhac badan ay ku keentay werin aan gacanta lagu haynin. marka waxay noqonaysaa iyadoo matalaada gobollada waqooyi ay halka taagantahay in haddana ay maanta dhaarinta dhacayso. marka taasoo ka mid a dedejinta waqtiga dhowr jeer la dibdhac uu ku yimid, laakiin lama oga. xildhibaan goor dhowadaan la hadlo wuxuu ii sheegay inaysan weli u caddayn walow shahaadooyinka ay qaateen, laakiin haddana wuxuu sheegay inuu shaki gelinayo inay tegi doonaan halkay dhaartu ka dhacayso ee halka loo yaqaano iskool buluusiya.
cabduqaadir, bal waa tahay waxaad sharxaad inaga siisaa xildhibaanadii muranka uu ka tagnaa ee 11 ahaa ee guddiga xalinta khilaafaadku ay sheegeen in dib loo celinayo doorashada, dib loo qabanayo, oo xubnaha maamul goboleedyadana ay sheegeen inaysan aqbali doonin arrinkaasi, maxaa kusoo kordhay?
arrinta la xiriirta kuraastii 11 ahayd ee marka horena guddiga xalinta khilaafaadku ay laaleen, dhowaanna madashu ay ku taageereen, hadda waxaa kasoo kordhay in 7 kursi oo kamid a kuraastaasi la fasaxay, waxaana dib loogu laabanayaa 4 kursi oo kamid a kuraastaasi kana soo kala jeeda maamulada Hirshabeelle, Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. waxaana jira kursi cusub oo hadda kusoo kordhay kuraasta lagu laabanayo oo ka dhigaya kuraasta hadda dib loogu laabanayo 5 kursi, kaasoo kasoo galay dhinaca Galmudug. waana xildhibaan hore loo doortay oo dabcan muran uu ka jira doodiisa, laakiin kuraastii 11 ka mid ahayn oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Gaafow Maxamuud oo isagu kasoo baxay magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Galmudug. marka waxay noqonayaan 5 kursi hadda lagu laabanayo, waxaana 11 kursi ee dhowaan guddiga xalinta khilaafaadka ee madashuba isla garteen in dib loogu laabto. hadda la fasaxay 7 kursi, waxaa dib loogu laabanaya 4 kursi oo kamid a 7-daasi kursi. waxaa kusoo kordhay kursi kale oo ka dhigaya kuraasta lagu laabanayo 5 kursi, marka 12 kursi bay saa ku noqonaysaa. waxaana war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya soo gaaray nuqul kamid a v o a du heshay, sidaas ayuu qorayaa Jamal. waa maasantahay jamaal arrinta la xariirta 11 kursi ee dhowaan guddiga xalinta khilaafaadku ay laaleen walmurtiyadkii dhowaan madasha qarankale lagu taageeray oo ahayd il dib loogu celiyo hadda waxaa kasoo kordhay war kale oo sheegaya war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha madaxtooyada soomaaliya oo soo gaaray v o eda wuxuu xusayaa in shan kursi oo ka mid a hadda dib loogu laabanayo taasoo ka dhigan in lix kursi la fasaxay inay maanta ay dhaarinta qayb ka noqdaan ama ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka hanaagka shantan kursi maysan caddaynin madasha sid la sheegay inay muqdisho ku qaateen iyo wamurtiyeedkaba waxayse aad moodaa inay lagu saleeyo ama ay tahay qaabka loogu laabanayo maamulka hirshabeelle oo hal kursi oo doorashada kuraasi lasoo gudbay ee dib loogu celiyey oo la sheegay in deegaankii markoo doorashadu ay ka dhacday ee laga soo dooran doono kaasoo ah wasiir nuux wasiirkii ciyaaraha dhalinyarada oo isagu muddo dood badan ka taagneed mar labaad ayay madashu dib u celiyeen oo wuxuu ka mid ahay shantan kursi oo dib loo celisho layidhi ha loo soo doorto halka lixdan kale la fasaxay faahfaahinna ma cadda waxaa sidoo kale kursi laga soo dooranaya galmudug oo lagu celiyey oo inan layidhi isla deegaanka galmudug ee marka hore doorashadu kasoo baxda ha lagu soo doorto maamulka puntland hal kursi baa lagu celiyey oo arrinta la xiriirto shantan kursi maamulka koonfur galbeedna kursi baa lagu celishay halka maamulka jubbaland kale lagu celiyay marka hadda shan kursi baa dib loo celishay halka markii hore 11 kursi ay ahayd guddiga xalinta khilaafaadka ay soo saareen dhowaan warmuteedkii madashana ku xusnaa in guddiga lagu taageero walow la yidhi dadkan markii hore guddigu qaarkood ay ma tartami karaan dhehe loo ogolaaday inay xaq siyaasad u leeyihin inay tartamaan marka inkastoon faahfaahin badan qorleen haddana warka dhowaan naga soo gaaray xafiiska madaxtooyada warmuteedka staaf ayuu qorayaa jamaal oo wararka ugu dambeeyay arrintaasi sidaas ayay hadda u socotaa
waata waad mahadsantay ugu dambeyn dhinaca amniga sugidda amniga waa tii aan ka hadalnay waddooyinka qaar baa xiran oo si xildhibaanadani dhaartooda ay si wanaagsan oo amni ku salaysan ay u dhacdo hay-addanaba sugidda war ayaa kasoo baxay dhawaantan oo sheegaya qofkii ka dambeeyey ama waday gaarigii lagu qarxiyey dekedda ee dadka 15 qof ku dhow ay ku dhinteen arrimahaasi maxaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad ku biiri kartaa ee kusoo kordhay nabadsugidda ay ka hadashay
hay-adda nabadsugidda qaranka barteeda twitter-ka waxay soo dhigtay qoraal kooban ay kaga hadlayso weerarkii dhowaan ka dhacay afaafka hore ee dekedda weyn ee muqdisho oo dad badan oo muruqmaal u badan ay ku dhinteen waxay xusay hadda in ninkii wadaha ka ahaa gaariga halkaasi lagu qarxiyey oo gaari weyna xamuulka ah laguna baakimay dekedda agteeda ay hadda gacanta hay-adda nabadsugidda ku hayso ninkan waxaa magaciisa lagu sheegay ibraahim xasan waxay xustay hay-adda nabadsugiddu in howlgal gaaro ciidamadu nabadsugidda ay ka fuliyeen deegaanka janaale gobolka shabeellada hoose lagu soo qabtay halkaasoo ahayd meeshii qaraxa laga soo abaabulo sida hay-adda nabadsugiddu ay sheegtay marka waxay soo bandhigeen sawirka ruuxaas iyo magaciisa waxayna xuseen inuu ahaa ruuxii ka dambeeyey qarixii ama gaarigii waday ku qaraxay dekedda muqdisho afaafkeeda hore magaciisa waxay ku koobeen ibraahim xasan waxayna xuseen in deegaankaasi janaal laga soo abaabulay haddana hay-addu gacanta ku hayso howlgal gaar oo deegaanadaasi ka dhacan lagu soo qabtay marka wararka ugu dambeeya la xiriira arrinta saab ay hadda sheegaysa hay-adda nabadsugidda waxaa hore u jirtay in qarax suuqa beerta ka dhacay degmada waaberi ruuxii wadaha ka ahaa ama la sheegay inuu hagayay in hay-addu gacanta ay ku qabatay warbaahintan usoo bandhigtay iyo geerishkii laga soo abaabulay sidii hay-adda nabadsugidda sheegtay ku yaala xaafadda balaagsi
cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ah halka aad warbixintaasi ama waraysigaasina ka dhagaysanayseen waa v o a
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
arrinimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geela ayaa booqasho ku tegay dalka masar, waxaana uu qaahiro kula kulmay dhiggiisa dalkaasi cabdifataax al siisi. warbixintan waxaa qaahiro kasoo diray wariyaheenna bariga dhexe xuseen saxnuuni.
madaxweyneyaasha dalalka masar iyo jabuuti ayaa wada hadal ku yeeshay magaaladan qaahira kadib markii wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha jabuuti uu soo gaaray caasimadda waddankani. cabdulfataax al siisi iyo dhiggiisa jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa diiradda saaray xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dowladood. mas-uuliyiinta dalalka masar iyo jabuuti ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo iskaashiga dhinaca siyaasadda. labada madaxweyne oo si wada jir ah shir jaraa'id u qabtay ayaa warfidyanka u sheegay in kulankooda uu ahaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha ee labada dowladood. madaxweyne cabdulfataax al-siisi ayaa farta ku fiiqay in kulankooda uu ahaa mid miro dhal ah, kaasoo gundhig u ahaa sidii loo adkeyn lahaa xiriirka iyo iskaashiga dowladaha masar iyo jabuuti. cabdulfataax al-siisi ayaa si adag u sheegay in masar ay sii wadayso taageerada ay siiso dowladda jabuuti, gaar ahaan dhinacyada farsamada, caafimaadka iyo waxbarashada. madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiis iyo is-afgarad kor loogu qaadayo xiriirka dowladaha walaalaha ah si loo gaaro, buu yidhi al-siisi, danaha labada shacab. dhinaca kale, madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa afka ku ballaariyey natiijada ka soo baxday wadahadalka uu la yeeshay dhiggiisa masar in loogu gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dowladood. ismaaciil cumar geele waa madaxweynaha dalkaasi jabuuti ayaa meesha ka sheegay heshiiska is-afgaradka ay kala saxiixdeen madaxweynaha waddankani in ay ku saabsan yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. madaxweyneyaasha dalalka masar iyo jabuuti oo kulanka ku yeeshay madaxtooyada waddankani ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadaha ka taagan dalalka afrika iyo carabta. xeeleeryaasha masaarida ayaa rumaysan kulanka labada madaxweyne in uu ku soo beegmayo xili dowladda masar culaysyo badan ay kaga imaanayaan qaar ka mid ah dowladaha khaliijka iyo dowladda ethoobiya oo muran dhinaca biyaha webiga niilka uu kala dhexeeyo. dowladda masar ayaa doonaysa in xiriir dhow iyo iskaashi ay la yeelato dowladaha geeska afrika si cadaadis ay u saarto dowladda ethoobiya oo weli aysan ku heshiinin xiisadda biyo xireenka webiga niilka ee dowladda ethoobiya. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
magaalada garoow ee xarunta maamulka puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda kolayga gabdhaha ee maamul goboleedyada soomaaliya iyo sidoo kale koox mataleysa gobolka banaadir, waxaana gabdhaha matalaya gobolka banaadir ay noqdeen horyaalka halkaasi ka soconayay oo ku guuleystay kadib markay ka adkaadeen kooxdii hirshabeelle ka socotay. nuux muuse birjeeb ee warbixintan garoowe ka soo diray.
kooxaha banaadir iyo hirshabeelle oo u taagnaa finaalka ayaa ku kala raayay 66 dhibcood oo banaadira, halka hirshabeelle ay la timid 46 ciyaartii finaalka ee galabnimadii isniinta ka dhacday garoowe, taasoo ay koobka ku qaadeen kooxdii gabdhaha ee banaadir ka socday. koobka ayaa intii uu ka soconayay garoowe waxaa isku arkay kooxo ka kala socday maamul goboleedyada dalka. maamulka puntland oo martigeliya koobkan ayaa waqti badan geliyey qabsoomidiisa iyo inuu ku soo dhammaado sidii loogu talagalay. wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland, anise xaaji muumin, oo dhammaadkii munaasabadda ka hadashay ayaa tilmaamtay in ciyaarahan laga dhaxlay arrimo badan.
aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan quruxda badan. gabdhaheenna ciyaarayay, isku yimaaday magaalooyinka kala duwan, gobollada kala duwan isaga yimaaday, sida quruxda badan leh u wada ciyaaray, isla markaana halkaasay ka abuurantay saaxiibtinimo iyo iska warqabid ay iska warqabi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo markii ay ku kala noqdaan guryahooda.
aniso ayaa dhiirigelisay in gabdhaha ay yeeshaan ciyaaraha noocaana, isla markaana loo fududeeyo in dhinac kasta ay u helaan fursado.
innaga maanta halkan gabdhaheennaanu isugu keennay dabcan hore loo yiri ma aha ciyaartooy isu imanaysa ee wada ciyaaraysa ee waa soo celinta dib u aasaasidda xoojinta iyo adkaynta soomaaliyeed ee jiri jirtay. sidaas daraaddeed haddaayt waxaan maqlaayay garsoore hal gabar basaa jirta garsoore igraan garsoorayaal badan oo gabdhaha u baahannahay tababarayaal oo gabdhaha u baahannahay gabdha daawadayaalaan u baahannahay hadda garoonkii waa naloo dhisay wax walba oo dhacana maalin walba casharaa laga qaataa annagoo diinteenna dhowrayna dhaqankeenna ku faanayna ka qayb qaadanayna sidaan u aasaasi lahayn hadafkaasaan leenahay ee soomaaliyeed inaan dib u soo noolayno.
ciyaarahan oo ay u soo daawasho tegi jireen galab kasta dadweyne aada u xiiseynayay ayaa la qabtay markii ugu horreysay 26 sano kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991. guddoomiyaha haweenka puntland qadre warsame ayaa sheegtay in ciyaarahan laga dhaxlay inay kulmaan haween ka kala yimid gobollo badan oo haddana kala duwan.
kubaddu waxa weeye isku keenid weeye dadka bulshada inay isu keento, laakiin micnaha meeshaan ku jira waxa weeye gabdhihii soomaaliyeed oo dhan baa meesha jooga oo tuulo ka yimi degmo ka yimi oo lasoo xulay xul ah. gabdhahayo waxaynan leenahay soomaali maanta waa kala xirxiran tahay inaan isu keenno oo walaalnimadoodii iyo calankoodii iyo midnimadoodii iyo sharafkoodii inaynu ka wada shaqayno sahamaila qabtaan saamayla qabtaan soomaali inaynu ka shaqayno dowladnimadeedii sharafkeedii wanaageedii kalaamadeedii inaanu aanu soo celino ma wax mayaa ka qabtaan.
Ilhan Cumar oo ah xildhibaanad laga soo doorto Minnesota tan iyo furitaankii kulankaana ku sugnayd Puntland si ay u dhiirigeliso gabdhaha xiiseynaya kubadda kolayga ayaa sheegtay in gabdhaha ay xaq u leeyihiin wax badan oo ragga ay xaq u leeyihiin.
waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ciyaartooyda ka socota banaadir guusha ay gaareen. waxaan rabaa inaan iyadana u hambalyeeyo Hir Shabeelle labaadka ay noqdeen iyo Galmudug meesha saddexaad ay galeen. waxaan rabaa Nado iyo Hakima inaan u mahad celiyo sida sharafta leh ay u ciyaareen. dhalinyarada Soomaalida gabdhaha ciyaartaan ka qayb galay waa gabdho ka turjumayo baahida loo qabo in dadkii lisku keeno, in fursado gabdhaha iyo dhalinyarada loo suubiyo ay ciyaar ku ciyaaraan oo walaaltinimadoodii ay muujiyaan. sidii marar badan looga dhawaajiyey, waxaan nahay dad walaalo ah, dad isla dhashay, dad dan xun iyo colaad iyo siyaasad ay kala geysay, in aan dareensanaano xaqa dumarka in uu muhiim yahay, in aan ilaawin in dumarka ay yihiin bini aadan oo u baahan iyaga laftirkooda in ay fursadaha qofka kaleeto uu helaayo ay helaan, in annaga nooc gooni aanan u abuurneen, in xaqa ay ragga leeyihiin annagana aan leenahay.
barnaamijkan ayaa ahaa mid lagu soo celinayay ciyaaraha kubadda kolayga gabdhaha Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa loogana dhexxulan lahaa gabdho qaranka Soomaaliya matala. waxaana dhanka dhaqaalaha ka saaciday hay-adda USAID. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse. dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo fiiriyay qodobadii ciyaaraha ugu doorka roona.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aan idin dulmarno, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska oo maalinta Boxing Day la yiraahdo ee dalka Ingiriiska ay kooxuhu dheelaan weliba naadiyada ciyaara. waxaa ka mid ahaa naadiga Crystal Palace ayaa la dheeshay Watford gooli gool ayayna ku kala baxeen. Arsenal ayaa guul ka gaartay kulan muhiim ah oo ay la ciyaartay naadiga West Bromwich Albion oo hal gool iyo waxba ayayna kaga adkaatay naadiga kubadda cagta Middlesbrough iyo Burnley gool iyo waxba naadiga Burnley ayaa ku awoodnoonaatay. Chelsea waxa ay 3 gool waxba kaga adkaatay naadiga FC Bournemouth, waxana 3-daas gool u dhaliyay laba ka mid ah ciyaaryahan Pedro Rodriguez. Taas waxay ka dhigantay in Chelsea ay horyaalka hoggaankeeda sii xoojisato oo hore u sii socoto. Leicester City ayaa guuldar kala kulantay naadiga Everton. Manchester United ayaa gool ka gaartay naadiga Sunderland, 3 gool iyo gool ayayna kaga adkaatay. Kalinta lixaad ee Manchester United hadda soo fariisatay. Sidoo kale naadiga West Ham United ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta Swansea City, waxaana kaga adkaatay 4 gool iyo gool. Hal City iyo Manchester City ayaa 3 gool iyo waxba naadiga Manchester City ku awoodnoonaatay. Waxaa dhegeystayaal, maanta dhici doona kulamo kale oo horyaalka dalkaasi Ingiriiska ka tirsan naadiga Liverpool iyo Stoke City ayaa dheeli doona. Xubinta ciyaaraan halkaas ay ino joogto.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa V O A. Bal markaana Jamaal, mar kale haynoogu noqdo qodobadii warka ugu doorka roonaa aynu inoo dulmaro.
Howlgal lagu baadigoobayo in lagu soo saaro burburkii diyaaradeed ee Ruushka ayaa ka soconaya badda madow ee halkaas oo diyaaradii militari ee Ruushku ay ku burburtay xaddi, waxaana ku dhintay 29 qof oo saarnaa. 54 markab iyo 135 wadayaal oo ka kala socday Ruushka qaybihiisa kala duwan ayaa ka helay qayb ka mid a diyaaraddaasi meel xeebta 25 kilomitr u jirta Isniintii, sida ay sheegtay wasaaradda maaraynta degdega ahi. Ugu yaraan 11 meyd ah ayaa sidoo kale soo helay, kuwaas oo Moscow loo sii gudbiyey. Haya Jaamac, maxaynu xiga?
Waa tahay haatana dhegeystayaal, waa qaybtii fanka, xaybax xasan tuuxo iyo heestii ixtiraam. Aadmiga aadaan kaaga soo go'ay codka macaan ee Xabiibe Xasan Tooxo ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac ayaa idiindan dahinaya. Dhanka farsamadana waa Bashiir. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh.
Afar goysmo waxa iga taran abigi dhahay.